ธรรมบรรยายวันนี้จะคุยเรื่องของความไม่เที่ยงความไม่สมบูรณ์แบบของสังสารวัฏของมนุษย์ทุกๆคนชีวิตของคนเราผู้คนที่เกิดมาแล้วเนี่ยมีแต่ความผิดหวังความพลัดพรากความไม่ได้ดั่งใจพวกเรายังเป็นปุถุชนจะต้องเจอทุกๆอย่างจะต้องเจอความเสียใจบางคนต้องเจอกับครอบครัวบางครั้งอาจจะมีภรรยาหรือสามีที่ทะเลาะกันบางครั้งอาจจะมีบุตรหรือลูกที่ดื้อบางคนมีลูกดีก็โชคดีไปบางครั้งลูกกำลังวัยรุ่นก็ต้องเจอวิกฤตของชีวิตต้องเจอการต่อสู้กับลูกที่กำลังมีอารมณ์พ่อแม่ก็มีอารมณ์มันก็แตกสลายกันไปมันมีความไม่แน่นอนของสังสารวัฏเมื่อไหร่ที่มีเกิดมีชาติเนี่ยมันจะต้องมีชราคือเสื่อมมีตั้งอยู่แล้วเสื่อมเป็นทุกปีบังคับใจเสร็จแล้วก็ต้องจากกันด้วยมรณะทุกคนหาความสิ้นสุดเหล่านี้ไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นเทวดาเป็นพรหมมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องเสื่อมไปสลายตามกาลและเวลาเพราะฉะนั้นความไม่แน่นอนของชีวิตความทุกข์ของชีวิตเกิดขึ้นเราจะหาอะไรแน่นอนไม่ได้เลยนะครับคนที่รวยอาจจะเป็นคนที่ขี้เหนียวเห็นเกตตัวนิสัยหยาบกร้านคนที่ยากจนอาจจะเป็นคนที่ใจดีเมตตาช่วยเหลือคนอื่นคนที่ฉลาดอาจจะเห็นแก่ตัวขี้โกงไม่เอาใครคนที่ยากคนที่โง่นะครับไม่ฉลาดเรียนหนังสือไม่เก่งอาจจะมีจิตเป็นกุศลช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ใจกว้างขวางเลี้ยงคนนั้นคนนี้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีเงินเลยคนที่อยู่ในเมืองหลวงอยู่ในกรุงเบื่อหน่ายอยากจะออกมาอยู่ตามท้องทุ่งตามป่าตามเขาส่วนคนที่อยู่ในป่าในเขาในท้องทุ่งอยากไปอยู่ในเมืองหลวงอยากจะใช้ชีวิตหรูหราคนที่หล่ออาจจะนิสัยไม่ดีหยาบกร้านอาจจะได้แฟนขี้เหร่คนที่สวยอาจจะได้แฟนที่ขี้เหร่แล้วนิสัยไม่ดีเช่นกันคนที่ขี้เหร่อาจจะน้ำใจงดงามพูดจาไพเราะอ่อนหวานคนที่ปฏิบัติธรรมอาจจะชอบนินทาคนอื่นอาจจะชอบอารมณ์ร้ายใส่คนอื่นอาจจะพูดไม่ดีกับคนอื่นย้อนหลังแต่ก็เป็นคนชอบปฏิบัติธรรมคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมบางคนไม่ได้เจตนารักษาศีลแต่ไม่คดโกงคนอื่นไม่พูดร้ายคนอื่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอื่นและอยู่อย่างสงบอันนี้เอาแน่นอนไม่ได้เลยเพราะแต่ละคนเติบโตมาด้วยกิเลสถูกกิเลสหล่อล้อมให้เป็นคนมาและพอเป็นคนมาก็ยึดทุกอย่างเป็นของเราก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ของเราลูกของเราหลานของเราบ้านของเราได้ดีเป็นอย่างที่เราอยากทำบางคนก็ไปทำผิดศีลเพื่อจะให้ครอบครัวดีให้ทุกอย่างดีเพราะความไม่เข้าใจเพราะความหลงเพราะความติดอยู่ในกองทุกข์ถูกกองทุกข์นี่มัดเอาไว้ว่าเป็นของเราแล้วก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างโดยที่ไม่ได้พึงถึงสิ่งที่ถูกต้องนะครับความถูกต้องอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าอันไหนคือถูกต้องอันไหนคือทางที่ใช่เบียดเบียนตัวเองไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมและคุณทำแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ได้ทำให้ตัวเองมากเกินไปโดยไม่ได้มองผู้อื่นเลยแล้วก็ไม่ได้มองว่าอนาคตของเราเนี่ยจะหาทางสิ้นสุดได้ยังไงนะครับเพราะเราฝึกจิตฝึกใจของเราไว้เพื่อเราจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องเจอกับสิ่งที่ต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องพอใจเวลาที่ปรารถนาสิ่งใดและไม่สมปรารถนาเวลาที่เกิดมาที่เป็นทุกข์นะแก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์มีโศกะมีความโศกเศร้ามีความร่ำไรรำพันมีความไม่สบายกายไม่สบายใจความแคบแค้นใจเราจะต้องเจอกับความผิดหวังความพัดพลาดความไม่ได้ดังใจเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะสูงจะต่ำอยู่ในวรรณะใดก็ต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ชีวิตของพวกเรามีทุกข์อยู่ตลอดเวลาออกไปทำงานก็ต้องทุกข์เงินไม่พอใช้ก็ทุกข์เงินมีมากเกินไปก็ทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่รวยๆเขาก็ทุกข์ก็ต้องดูแลของเขาหวงของเขาคนที่ไม่มีก็ทุกข์คนที่มีกินก็มีเสือหลายเลยบางทีรู้จะกินอะไรเอาไปช้อปปิ้งเอาไปใช้จ่ายมันสบายส่วนคนที่ไม่มีกินหาเช้ากินค่ำอยู่ไปวันๆกระเสือกกระสนไปมันแตกต่างกันเลอะหลายเลยแต่ละคนสร้างเหตุมาไม่เหมือนกัน แต่ถ้าเราทุกคนเนี่ยมีปัญญาเราจะเห็นว่าโอกาสของพวกเราเนี่ยจะหลงอยู่กับโลกไม่ได้นะเพราะเราจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจตลอดคนรวยคุณจะมั่นใจได้ยังไงเวลาตายไปไม่มีคนรวยคนไหนเอาสมบัติไปได้เลยแม้กระทั่งเงินที่อยู่ในปากแม้กระทั่งเคาะฝาโลงให้มาเรียกกินข้าวก็ไม่มีโอกาสคนที่จนคุณก็ไม่ใช่ว่าจนทุกภพทุกชาติถ้าคุณยังสะสมความเครียดความแค้นความทุกข์ใจอยู่คุณก็ยังสามารถเวียนวนและทุกข์อยู่อย่างเงี้ยไม่มีจุดจบเลยชีวิตเนี่ยมีแต่ทุกข์มีแต่สิ่งที่ต้องเวียนให้ทุกข์ตลอดเวลาเพราะถ้าเรารู้จักโลกแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าโลกแต่ละโลกที่เราไปเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันอาจจะไปเปลี่ยนภพเป็นของตาหมาแมวไก่เปรตอสุรกายสัตว์นรกมนุษย์เทวดาหรือพรหมข้างบนก็ได้เพราะมันเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบต่างๆได้ในสังสารวัฏเราต้องไปกระทบแต่ละภพเราไปเป็นไก่แล้วก็รักลูกไก่ผัวไก่รักอาหารไก่เราเกิดเป็นหนอนเราก็รักอาหารของหนอนอยู่ในตระกูลของหนอนแล้วก็หลงเป็นเราเป็นสัตว์นรกก็คิดว่าเป็นเราเป็นพรหมเป็นเทวดาก็คิดว่าเป็นเราในภพภูมินั้นเราก็ไปผัสสะที่มีอายตนะไปกระทบในวัตถุภายนอกแล้วก็หลงในภพนั้นแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยสะสมในภวังค์ให้เป็นนิสัยแล้วนำส่งให้เป็นรับผลของกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะถูกแต่ละสังสารวัฏเนี่ยในสังสารวัฏนะแต่ละภพที่เราไปเกิดถูกหลอกพอถูกหลอกให้กิจการกระทบแล้วเป็นหลงตรงที่เป็นหลงนะกิเลสพาสะสมเพื่อทำกรรมแล้วก็รับวิบากมีกิเลสทำกรรมรับวิบากแล้วก็เวียนทุกข์เวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏไม่มีการใดเลยที่จะมีโอกาสได้เจอพระพุทธเจ้าบางทีเนี่ยเป็นนาวนานของมหากัปเลยนะมหากัปก็คือเรานับไม่ได้เลยว่าโลกแตกโลกดับกี่ครั้งเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาอุบัติครั้งหนึ่งนานมากเลยบางที30,000-40,000กัปคือโลกแตกโลกดับเนี่ย30,000ครั้งเนี่ยถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติแต่ละครั้งเนี่ยมันยากมากเลยมันยาวนานมากเลยการที่จะเดินพระทัศน์การที่จะได้เจอพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธบิดาแทบจะไม่มีเลยมันกว่าจะหาโอกาสนี้ได้ยากมากแต่พวกเราทุกคนไม่ได้เห็นค่าของสิ่งที่เราได้เจอนี้บางคนก็บอกว่าเป็นศาสนาพุทธแต่ก็หลงไปการไปปฏิบัติแบบเพ่งไปทรมานร่างกายบางคนก็หลงไปทางกามบางคนก็หลงไปเชื่อในลัทธิต่างๆไม่ได้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าบางคนก็ยังไม่มีปัญญาเพียงพอก็รักษาศีลขึ้นมาก่อนก็ได้เมื่อรักษาศีลแล้วเราได้กุศลและจิตอยู่แล้วก็ฝึกสมาธิฝึกสติไปทำความสงบไปเรื่อยๆเพื่อพัฒนาแล้วค่อยๆฝึกเรียนรู้กายใจไปอีกก็ได้เพราะถ้าเราได้เห็นโอกาสอันดีๆของสังสารวัฏแล้วเนี่ยครับเราจะไม่ทิ้งโอกาสนี้เลยเพราะเมื่อโอกาสนี้หมดแล้วหมดเลยแต่ละวันเนี่ยผ่านไปเร็วมากยิ่งถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วนะครับเราจะเห็นว่าวันๆเนี่ยผ่านไปเร็วมากเลยแป๊บนึงตื่นขึ้นมาสวดมนต์ชั่วโมงนึงนั่งกรรมฐาน2ชั่วโมงเดินจงกรมชั่วโมงนึงแป๊บนึง 4-5 ชั่วโมงแล้วไปทำงานข้างนอกกลับมามันก็เหนื่อยล้าอีกแล้วบางทีเหนื่อยล้าไม่ปฏิบัติต่ออีกก็หลงทำงานทำงานพอตายไปปุ๊บก็จะคิดว่าทำไมไม่ทำแต่ตอนที่ยังทำไหวทำไมตอนนี้แก่แล้วไม่ไหวแล้วจะมาทำมันไม่ไหวแล้วฮะสะสมจิตไม่ทันพอจะตายแล้วจะเร่งสร้างก็ไม่ทันเพราะว่าไม่เคยฝึกจิตฝึกใจมาก่อนเรามีโอกาสที่ดีกันทุกคนนะครับทุกคนมีต้นทุนของเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงเท่ากันแต่ละวันมี30กว่าวันในแต่ละเดือนมีโอกาสเท่ากันแต่ทุกคนจะสร้างกุศลนั้นแตกต่างกันอาจารย์ก็หวังว่าอย่างยิ่งว่าพวกเราเคยฟังธรรมแล้วต่อเนื่องของการฟังและปฏิบัติแล้วหวังว่าพวกเราอย่างน้อยก็มีสัมมาทิฏฐิเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเชื่อว่านี่คือใช่ทางอันนี้ไม่ใช่ทางเราเรียนรู้หลักทุกวันเพื่ออะไรเพื่อให้เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับบางครั้งอาจารย์สอนเนี่ยถ้าอาจารย์สอน10วันหรือสอน5วันคุณจะมากี่ครั้งมา100ครั้งมาล้านครั้งอาจารย์ก็จะสอนเหมือนกันทุกครั้งแต่ว่ารูปแบบของการสอนนะขึ้นอยู่กับคนในคอร์สขึ้นอยู่กับของแต่ละคนที่เข้ามาเพราะฉะนั้นธรรมะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีความละเอียดที่แตกต่างกันและบรรยากาศการสอนก็ไม่เหมือนกันด้วย ทำไมต้องสอนในเรื่องของอภิธรรมหรือปริยัติเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนเพื่ออย่างไรแล้วเมื่อสอนเสร็จแล้วคุณได้ผลอะไรบ้างจากการปฏิบัติแล้วเมื่อรู้หลักแล้วเนี่ยเราจะย่นระยะเวลาของการปฏิบัติได้มากเลยเพราะว่าจากสมมติว่าถ้าจะปฏิบัติ10ปีเนี่ยเราจะล่นเหลือแค่ประมาณสักคอร์สนึงอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจแล้วรู้หลักแล้วเนี่ยมันจะร่นระยะเวลาของเราได้มากเมื่อเรารู้หลักแล้วเราก็จะคล้อยนะฮะจากเลื่อนเคลื่อนจาก ตัวหลักของคภิธรรมหรืออปริยัติเนี่ยเข้ามาเป็นสภาวะให้ได้เมื่อเข้ามาเป็นสภาวะได้ปุ๊บเนี่ยตอนนี้เหลือหน้าที่คือปฏิบัติละเพียรและต่อเนื่องอาศัยมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีมีศีลมีสมาธิมีปัญญาของเราไปเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเข้าใจแล้วเรียนรู้หลักเข้าใจแล้วก็ต้องฟังอีกฟังเรื่อยๆฟังอีกฟังเรื่อยๆฟังจนจิตมันแจ่มแจ้งและฟังด้วยก็ต้องคอยปฏิบัติด้วยปฏิบัติต่อเนื่องมาฟังธรรมแต่ละครั้งความเข้าใจจะไม่เหมือนกันความเข้าใจมันจะเคลียร์ขึ้นชัดขึ้นธรรมะอันเดียวกันแต่ฟังทุกครั้งความชัดเจนแตกต่างกันแต่ละครั้งที่ฟังก็ต้องกลับไปปฏิบัติด้วยเมื่อไปปฏิบัติเราเห็นสภาวะธรรมแล้วมาฟังธรรมมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นและมันจะแจ่มแจ้งมันจะช่วยให้เราเดินทางเส้นนี้ได้อย่างง่ายดายมากขึ้นจะภาวนาง่ายสำเร็จง่ายบางท่านบอกว่าไปบางที่เนี่ยไปปฏิบัติโดยตรงเลยแต่ว่าไปปฏิบัติโดยตรงแล้วไปนั่งสู้กับกิเลสไปนั่งจะเอาชนะกิเลสพอไปนั่งสู้กับนิวรณ์แต่ไม่ได้ใช้ปัญญาถ้าพุทธเจ้ามีปัญญาก็ไม่ต้องไปทรมานร่างกายเราใช้จิตให้เป็นหันกลับมาฝึกจิตให้เป็นแล้วรู้หลักในการปฏิบัติถ้าฟังธรรมะเข้าใจจะช่วยให้ท่านเนี่ยได้ปฏิบัติได้ง่ายแล้วจะย่นเวลาระยะเวลาของการปฏิบัติสั้นขึ้นมาตั้งเยอะแยะมากมายเพราะเรารู้ว่าทำอะไรทำแบบไหนแล้วทำอย่างไรการฟังธรรมยังต้องศึกษาอยู่นะเพราะเรายังเป็นนักศึกษาเพราะเรายังไม่จบกิจเรายังเป็นนักศึกษาถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วท่านเป็นเนื้อของธรรมไปที่ไหนมีธรรมะท่านฟังได้ตลอดนะฮะไม่มีการแย้งธรรมแต่บางท่านฟังธรรมครั้งสองครั้งรู้สึกพอละฉันเข้าใจแล้วอันนั้นไม่ใช่ตรงนั้นน่ะคือตัณหาและกิเลสละเพราะคุณฟังธรรมครั้งสองครั้งคุณเข้าใจนะไม่ใช่ถ้าคุณเข้าใจนะคุณเป็นพระอรหันต์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสังเกตตัวเรานะฮะบางครั้งถ้าเราฝึกเนี่ยเราให้รู้ทันการกระทบที่อายตนะมีสติอยู่ที่ฐานนะรู้ทันการกระทบเวลาใจกระเทือนขึ้นมาปรุงแต่งก็ย้อนกลับมาดูปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการปรุงแต่งนั้นแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันถ้าดูไตรลักษณ์ไว้ทันก็หันมาดูว่าความยินดีและยินร้ายต่อการปรุงแต่งนั้นพอรู้ทันการยินดียินร้ายดับตัณหาก็ไม่เกิดนั้นจิตก็บริสุทธิ์สะอาดขึ้นมาแล้วจิตก็มีกำลังโดยไม่จมกับอารมณ์บางท่านไม่ชอบนั่งกรรมฐานบอกว่าพี่นั่งไม่ได้เพราะนั่งแล้วไม่สงบเพราะพี่เลยไม่ชอบนั่งไม่อยากนั่งเลยไม่อยากนั่งต่อปัญหาไม่ได้อยู่ที่การนั่งหรอกครับปัญหาอยู่ที่ชอบหรือไม่ชอบแล้วเวลานั่งกรรมฐานเนี่ยนะครับเราไม่ได้นั่งเพื่อสงบเราไม่ได้นั่งเพื่อเอาดีไม่ได้นั่งให้ใสไม่นั่งไม่ใช่นั่งเพื่อไม่ฟุ้งแต่เรานั่งกรรมฐานเพื่อศึกษาเรียนรู้เราทำให้จิตเรามีสติขึ้นมาก่อนมีสมาธิตั้งมั่นในการรู้ทันอารมณ์บ่อยๆปุ๊บเนี่ยต่อไปสิ่งใดกระทบเรารู้ทันการกระเทือนแล้วก็ดูไตรลักษณ์มันก็ดับไปที่ไตรลักษณ์พอหลังจากนั้นจิตก็สะอาดขึ้นมาเพราะนั่งไปฟุ้งไปก็รู้หลงก็รู้คิดก็รู้เบื่อก็รู้ปวดขาก็รู้ขี้เกียจก็รู้ไม่อยากภาวนาก็รู้อยากกลับบ้านก็รู้พอรู้ทันปุ๊บก็ดูใจมันดับปุ๊บเราก็ยังนั่งต่อเพราะฉะนั้นขณะที่นั่งนะคุณจะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายไม่ได้นั่งเพื่อนิ่งไม่ได้นั่งเพื่อติดว่างแต่นั่งนั้นมีงานทำเมื่อจิตมีงานทำปุ๊บคุณไม่ต้องมานั่งพูดแล้วนะว่าคุณนั่งไม่ได้เพราะไม่สงบเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่เอาผลเราบอกแล้วว่าเราไม่เอาผลเราไม่เอาความสงบเราเอาปัญญานั่งเราไม่ดีเราไม่ต้องมาพูดถึงเพราะเราไม่นั่งเอาดีเรานั่งเอาความจริงเขาจะฟุ้งก็คือฟุ้งเขาจะหลงก็คือหลงเขาไม่สงบก็คือไม่สงบเขาจะมัวจะง่วงก็คือเขาเราก็ดูเขาว่าเขาสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาถ้านั่งแล้วปวดขาเราไม่ใช่นั่งเพื่อให้หายปวดแต่เรานั่งเพื่อเห็นความจริงของความปวดว่าบีบบังคับใจเป็นทุกข์บังคับไม่ได้แล้วก็เสื่อมสลายไปแล้วต่อไปจิตจะไม่จมแล้วเขาไม่จับความปวดยังมีปวดอยู่นะยังไม่ใช่นั่งเพื่อหายปวดนะยังมีปวดอยู่แต่ปวดไม่เข้ามาที่ใจแล้วไม่มีใครเป็นคนปวดมีแค่ปวดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อไปจิตถึงเป็นอิสระจากนิวรณ์ทั้งหลายจากเวทนาทั้งหลายเพราะนั้นการนั่งของเราเนี่ยไม่ได้นั่งเอาดีแต่นั่งเอาความจริงเพราะฉะนั้นความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าจะเป็นกุศลอกุศลจะเป็นเจริญเป็นเสื่อมเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นปวดไม่ปวดเป็นขี้เกียจแล้วแต่เป็นแค่สภาวะที่กระทบพอกระทบปุ๊บจิตกระเทือนขึ้นมาดูแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันตอนนี้จิตจะค่อยๆเข้าใจขันนะฮะมันถ้าเราเข้าใจการปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ยากนั่ง1ชั่วโมงแล้วคุณจะเจอความเบื่อความขี้เกียจเจอปิติเจอสุขเจอได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจมันจะไหลเวียนมาแต่ถ้าไหลเวียนมาแล้วจิตยินดีหรือยินร้ายรู้ทันเราก็ยังทำกิจของเราต่อไปนะฮะเราก็ทำกิจต่อไปอยู่ที่ฐานของเราไปเรื่อยๆแล้วยังจะเปลี่ยนฐานจากการใช้สติปัฏฐานกลายเป็นการใช้การงานทำอยู่ก็ได้ในชีวิตประจำวันของเราก็ทำมาหากินของเราไปกระทบแล้วไม่พอใจรู้ทันกระทบแล้วพอใจรู้ทัน กระทบและปรุงแต่งทางใจก็รู้ทันรู้มันแล้วยังทำหน้าที่ของเราต่อเพราะนั้นไม่ไหลกับอารมณ์ไม่จมกับอารมณ์จิตจะเริ่มเห็นความจริงของอารมณ์มากขึ้นว่าแค่ชั่วคราวและจิตจะเป็นอิสระยังทำมาหากินได้ตามปกติแต่ทำด้วยปัญญาทำด้วยสติปัฏฐาน4ทำด้วยวิชาแต่ไม่ได้ทำด้วยตัณหาถ้าทำด้วยตัณหาเนี่ยเราจะทำเพราะความอยากหรือไม่อยากอย่างบางคนนั่งกรรมฐานเนี่ยไม่ชอบก็เลยไม่อยากนั่งเนี่ยคือตัณหาก็เลยลุกไปอื่นแต่คนไหนนั่งกรรมฐานแล้วชัดชอบอยากนั่งต่อแล้วนั่งนานๆนั่งทุกวันแล้วมีความสุขตรงนั้นนั่นก็คือการสร้างภพอีกเช่นกันเพราะขณะที่เราตั้งใจจะนั่งเพราะรู้ว่าทางใช่แล้วเนี่ยมันจะมีเบื่อมีขี้เกียจมีอกุศลเกิดขึ้นทางใจแล้วเรารู้ทันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันเรายังทำหน้าที่ของเราแต่ไม่ถูกขันห้าขี่คอไม่ถูกกิเลสขี่คอแล้วพาทำกรรมบางคนนั่งไปนั่งมาแล้วเบื่อแล้วบอกไม่ได้อะไรตรงที่เบื่อนะครับคุณดูสิเบื่อสอนอะไรอนิจจังทุกขังอนัตตาพอดูเบื่อเบื่อดับปุ๊บกิเลสไม่เกิดขึ้นคุณก็นั่งต่อได้คุณดูปวดขาสิปวดขาสอนอะไรดูความง่วงสิง่วงแล้วไม่ได้อะไรจริงๆตรงที่ง่วงแหละมันกำลังสอนคุณว่าเมื่อกี้ไม่ง่วงตัวนี้ง่วงละแต่พอง่วงแล้วบังคับไม่ได้แล้วเป็นทุกข์คุณเห็นความง่วงปุ๊บนะคุณจะแยกออกจากความง่วงแล้วความง่วงก็ถูกรู้ถูกดูคุณยังมีความง่วงคลุมอยู่นะแต่จิตไม่ง่วงคุณเห็นความง่วงบีบบังคับใจทรมานดูตั้งมั่นดูไปเรื่อยๆจนความง่วงกับจิตเนี่ยแยกออกจากกันเมื่อจิตมีสมาธิเต็มที่สว่างขึ้นมาปุ๊บความง่วงจะหายไปเองเราไม่มีหน้าที่ทำลายความง่วงแต่เรามีหน้าที่ฝึกจิตให้เข้มแข็งเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วดูความง่วงเมื่อจิตมีกำลังความง่วงจะทำลายตัวมันเองนะฮะความง่วงจะทำลายตัวมันเองไม่ต้องไปทำลายมันเรามีหน้าที่ฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วมีหน้าที่รู้ทุกข์คือรู้ความง่วงรู้นิวรณ์รู้ขันธ์ทั้งหลายแล้วรู้ดูความจริงของเขาว่าเขาไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เกิดขึ้นชั่วคราวเมื่อจิตเห็นแจ่มแจ้งเช่นนี้จิตถึงสว่างเองต่อไปง่วงนะแต่จิตไม่ทุกข์เมื่อจิตไม่ทุกข์จิตมีกำลังขึ้นมาจิตเลยสว่างสวัยความง่วงเลยทำลายตัวไปเองนิวรณ์เลยเข้ามาไม่ได้เพราะฉะนั้นฐานสำคัญคือฐานจิตเนี่ยต้องฝึกให้เข้มแข็งขึ้นมาก่อนให้จิตนี้มีสติขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันให้ได้เมื่ออยู่กับปัจจุบันที่ฐานได้บ่อยๆต่อไปจิตจะค่อยๆตั้งมั่นรู้อารมณ์จะแยกจากอารมณ์ได้แล้วจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของอารมณ์พอกระทบกระเทือนและชอพอใจไม่พอใจแล้วเกิดจากเมื่อรู้กลไกนะต่อไปจิตจะเห็นไตรลักษณ์ของความรู้สึกของอารมณ์ต่างๆขึ้นมาต่อไปจิตจะค่อยๆเข้าใจกลไกของชีวิตกลไกของการเกิดแก่เจ็บตายจิตจะเห็นว่าชีวิตของเราสั้นแล้วจิตจะเห็นความจริงของทุกอย่างแค่ชั่วคราวจิตถึงวางทุกข์ได้อันนี้เป็นอนิสงส์อย่างแรงกล้าในการได้เจอพระพุทธเจ้าได้เจอพระพุทธศาสนานะครับเพราะนั้นพวกเราทุกคนยังต้องต่อสู้กับโลกต้องทำมาหากินต้องเจอกับปัญหาต้องเจอกับอุปสรรคอาจารย์ขอให้กำลังใจผู้ที่ต่อสู้ทุกท่านนะครับว่าพวกเรามีโอกาสที่ดีแล้วเรามีทางที่ดีแล้วเราได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้พระธรรมแล้วบางครั้งเราภาวนาไปมากๆสังเกตนะมันมีปัญหาเกิดขึ้นจิตมันเด้งมารู้ที่ฐานแล้วจิตมองปัญหาแต่จิตไม่ทุกข์มันปัญหาแต่ก่อนเราจะทุ่มไฟกับมันเราจะเสียใจกับมันพอภาวนามากๆพอมีความโกรธความโลภมีปัญหาเกิดขึ้นชีวิตเอ๊ะทำไมความทุกข์เราหายไปแต่มีทุกข์ไม่มีแต่จิตไม่เข้าไปจมแต่จิตมันจะค่อยมีปัญญาค่อยๆเคลียร์ปัญหาออกได้เพราะเราต้องแยกออกระหว่างปัญหากับความเครียดปัญหากับความทุกข์ต้องไม่จมกันมีปัญหาก็แก้ไขมีความทุกข์ก็ให้รู้นะครับมีความทุกข์มีปัญหาเกิดขึ้นให้รู้มีความเครียดก็อย่าไปจมเขาใช้หลักให้ถูกถ้าเราแยกรูปแยกนามเวลาที่ไม่สบายกายไม่สบายแต่จิตเราไม่ได้ป่วยดิจิตเราก็รู้ทันตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเราป่วยทางใจกายก็ยังทำมาหากินได้เมื่อแยกรูปแยกนามได้คุณจะเข้มแข็งในการดำรงชีวิตคุณจะไม่จมไปกับแม่น้ำแห่งสังสารวัฏคุณจะมีสติสมาธิปัญญาและคุณจะสามารถใช้ชีวิตได้ในโลกที่ยังมีความสุขนะครับฝึกนะครับฝึกต่อไปอุปสรรคของชีวิตของพวกเรามีทุกคนความเหน็ดเหนื่อยของพวกเรามีทุกคนแต่โอกาสนี้นะครับคุณหาไม่ได้อีกแล้วถ้าคุณไม่ใช้ตรงนี้แล้วต่อไปคุณแก่เฒ่าขึ้นมาหรือคุณตายขึ้นมาคุณอาจจะไม่ได้เจอเลยศาสนาพุทธยากมากที่จะเจอการที่ได้มีโอกาสอย่างนี้แล้วโลกสมัยนี้มันเสื่อมไปเรื่อยๆนะครับวัตถุเริ่มเข้มแข็งขึ้นมาวัตถุเริ่มมีมากขึ้นมาจิตใจของมนุษย์เนี่ยไม่ค่อยๆได้มีเวลาอยู่กับปัจจุบันหลงไปกับสิ่งที่หลอกล่อสารพัดการฝึกจิตฝึกใจก็ยากรุ่นต่อไปก็จะงานหนักมากกับพวกเราแค่พวกเราเนี่ยความเปลี่ยนแปลงมันเร็วจนกระทั่งวัตถุเนี่ยครอบงำจิตใจคนเงินทองหรือวัตถุภายนอกครอบคุมพวกเรากันหลายคนแล้วถ้าเราไม่เร่งตอนนี้ต่อไปเราจะลำบากนะครับขอให้ทุกท่านจงมีสัมมาทิฏฐิ มีความศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้ทุกท่านเดินทางให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ขออำนาจของพระธรรมจงคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้ทุกท่านจงภาวนาง่ายสำเร็จง่ายเพื่อเหตุปัจจัยของการพ้นทุกข์ร่วมกันนะครับอนุโมทนาสาธุครับ